me.
Her er NRK Nyheter klokka 10. Tidligere administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Økokrim mener Lier Hansen fra 2014 til 2020 urettmessig har påført organisasjonen Norsk Industri ekstra kostnader, og at han i tillegg har beriket seg selv. Bård Thorsen er førstestatsadvokat i Økokrim.
Vi mener at det avdekket systematiske tillitsbrudd ved at da hovedtiltalte har påført arbeidsgiver omfattende urettmessige kostnader til jakt, fiske og restaurant blant annet, og at vi ser også at det har gått penger i retur fra en leverandør. Så det man kan kalle for kickback, så det siste er da noe vi har vurdert til å utgjøre grov korrupsjon. Og så tenker vi at saken blir alvorlig, særlig fordi hovedtiltalte har hatt en fremskutt tillitsposisjon i norsk samfunnsliv, og at tillitsbruddene da må vurderes i lys av det.
Forsvarer Petter Mandt sier til NRK at Stein Lier Hansen stiller seg uforstående til korrupsjonsanklagene. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen anbefaler Reitan utenfor Bodø som ny NATO-base. Det viser et dokument NRK har fått tilgang til. Det er stikk i strid med Luftforsvarets anbefaling, som mener Rygge i Østfold er bedre egnet. En ny NATO-base skal etableres i Norge. Den skal være et luftkommandosenter som skal kunne lede NATO-operasjoner fra Europa. Oslo Børs har falt over 2% da den åpnet i formiddag. Det skjer etter at USA har innført ekstra tollavgift på 15% på varer fra Norge. Varer fra mange andre land får enda høyere tollsatser. Også i Asia falt børsen i dag. De stengte med en nedgang på rundt 3%. Markedene reagerer negativt på USAs tollavgifter, fordi det er frykt for at det kan bremse hele verdensøkonomien, det sier økonomikommentator Cecilie Langenbecker.
Vi har kommet veldig langt med å åpne opp hele verden for global handel. Dette blir jo en reversering av det. Man lukker seg selv mer inne, og det kommer med en del kostnader. Så dette, frykten er jo at vi får en ordentlig brems i verdensøkonomien. Det er kanskje det som er den mest alvorlige konsekvensen på lang sikt. Og vi ser også for eksempel i går at oljeprisen falt ganske mye, som også er en sånn indikasjon på at man tror at veksten bremses, at man da trenger mindre olje, fordi veksten i økonomien blir lavere.
NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
I dag starter Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Men jeg tror ikke jeg tar munnen for full hvis bordet 12 og USAs president Donald Trump vil være et samtaleemne og et tema fra talerstolen. Så lurer jo jeg litt på, kanskje rett og slett at Donald Trump og det som skjer i USA akkurat nå styrker Arbeiderpartiet? The Supremes fikk æren av å åpne med en lystig sang, men Eva Bratholm og Håvard Narum, dere kommet I dag, dere jo Pols, politikk isbred litt sladder, og vi sitter litt rystet I dag, dere litt sånn nære, dere ser litt ned og bort, og egentlig skulle vi ha det litt gøy å kose oss med landsmøtene akkurat nå, for det har vært landsmøter hver eneste helg nå, men så det den amerikanske presidenten da, som på en måte tar oppmerksomheten fra også norsk politikk. Og I går hadde på en måte Donald Trump sin store dag, The Liberation Day. Altså han, det blir kanskje flaggdag, altså han sto på en scene, eller sto frem med en oversikt over hvordan han skulle straffe alle som hadde lurt penger ut av USA, og ga dem toll, straffetoll nærmest. Og de som trodde at Europa var en venn, nei, de må tenke om igjen. Ja, hva det vi har sett og hørt siste døgnet, Eva? Dere har jo vært korrespondenter, og dere jo veldig glad I USA.
Ja da, og det jo det utrolig tankevekkende og rart, dette at USAs rolle I forhold til Norge snudd på hodet fra å være vår venn fra 1945, til plutselig da sier at Europa patetisk, som ordet både Trump og Vance har brukt om Europa, at USA da, den historien om at USA utbyttet og radet, jeg tror han brukte ordet voldtatt også, det jo en helt falsk historie som man kommer opp med der, og det, jeg synes det var helt grotesk I går, at USA skal liksom være ranet av fattige land som Kambodsja, Bangladesh og Vietnam, det er sånn at man ikke tror det, og Trump, som du sier, Trump har kommet seg inn I hodene våre på en eller annen måte og bekymrer oss hele tiden og har laget har snudd verden på hodet.
Ja da, dette jo ting som får oss nesten tilbake til 1930-tallet, ikke sant, når det gjelder forholdene I verdensøkonomien. Men så må vi jo huske på at dette har han jo sagt hele tiden. Han lovet jo dette I valgkampen, han vant valget på å forføre velgerne intellektuelt med denne type propaganda. Og det gir han da for så vidt en slags trygghet, et mandat til å føre denne politikken, og så får vi nå se om det går så galt som han nå skisserte I går. Det jo noen som mener at, det noe, at dette kan forhandles om, og Trump jo en forretningsmann, ikke sant? Ordet deal, avtale, det jo liksom et av hans honnørord. Man vet aldri hvor man har han fullstendig, men vi nødt til inntil videre å gå ut ifra at dette resultatet, og vi ser jo på markedene nå over hele verden at usikkerheten preger situasjonen, børsene faller, og folk, både økonomer, politikere og folk flest, de lurer på hva som skjer nå.
For det han har sagt vel at han skal på en måte, altså America first, og folk skal få det bedre. Altså vil alle de tollmurene nå liksom, han rammer inn USA med murer og toll, det da, vil folk få det bedre?
Altså sannsynligvis dette en mye mer langsiktig ting enn det de som stemte på han ville ha, for de mente at han skulle være positiv for næringslivet, og at aksjemarkedet skulle stige. Vi må huske at amerikanere har sparepenger i aksjemarkedet, og pensjonene deres avhengig av aksjemarkedet, så de hadde ikke tenkt seg liksom en fullstendig omveltning av hele det økonomiske systemet I USA, men hadde tenkt at jeg får mer penger I min lommebok med Donald Trump, at en sånn langsiktig sak som det her å prøve å få bilindustrien I Detroit opp på beina igjen, det vil jo ta lang, lang tid, og de velgerne hans hadde nok ikke tenkt seg det.
Nei, så det flere enn alle de andre, de som ikke har stemt på Trump, som lure litt I dag. Det kan hende at de I hans egen leir også lurer på hva det som skjer.
Det kan godt hende, men det jo det at han har fått et så beinhardt grep på hele det republikanske partiet. Ikke sant? Dette partiet fungerer jo ikke lenger som et normalt politisk parti. Det fungerer på en måte som Trumps ekokammer. Sånn, make America great again, altså MAGA-bevegelsen som de også kan kalle det, har på en måte en dominerende posisjon der. Men I politikk så vet man jo ikke hvor lenge en situasjon varer. Og hvis det går slik at mange av Trumps velgere ikke får den økonomiske belønningen i egen lommebok som de hadde forespeilet seg, så kan jo situasjonen forandre seg. Og nå er det jo ikke mer enn halvannet år til det skal være et kongressvalg, eller litt mer enn et halvannet år, i november 2026, så får vi jo se hvordan det går da. Det var to suppleringsvalg i Florida på tirsdag, og der vant jo republikanerne, men det var jo ikke uventet, for det var veldig klare republikanske stater. Men så trøstet demokraterne seg med at de vant et høyesterettsdommervalg i Wisconsin, og det sier de nå at det er liksom et stort nederlag for Trump, og ikke minst for da hans kumpan Elon Musk, som hadde jo spyttet masse millioner dollar inn i den valgkampen der, og republikanerne tapte.
Ja, det er en ganske mager trøst det da.
Ja,
altså en delstats høyesterettsdommer, det er ikke vanlig å feire det, og det sier noe om hvor mye demokraterne ligger nede også, hvor splittet de er, og hvor usikre, og de vet ikke hva de skal gjøre, og det er jo ikke noen ordentlig opposisjon mot Donald Trump i det hele tatt, så det er litt overraskende, etter at de hadde jo for så vidt en god valgkamp med Kamala Harris, og hun fikk jo ikke, altså Donald Trump fikk 2 millioner flere stemmer enn henne, så det var ikke noe kjempetap for henne. Men så ser det ut som at de fullstendig har lagt seg ned etter at de tappte for Donald Trump.
Og hvis de ikke klarer å samle seg og oppføre seg som et normalt og helst offensivt politisk parti igjen, så kan jo dette gå galt ved kongressvalget også. Så mye av utviklingen i USA fremover avhenger faktisk også av hvordan demokraterne klarer å snu sin egen trend. De må samle seg. Nå er de veldig splittet. Man vet på en måte ikke hva er demokratisk politikk.
Nei, men skal vi la den ligge nå, for dette er et tema vi garantert kommer tilbake til, men det er en liten bro her, altså det alle MAGA-tilhengerne håpet da de valgte Trump, var jo at de ville få et bedre liv, de ville få mer penger i lommeboka. Og hvis vi lager en liten bro over til landsmøtet som starter i dag, så har jo også Støre og Arbeiderpartiet sagt at vi skal få mer penger i lommeboka. Men der kan vel også Trump på en måte ha noe ødelagt litt, for det er vel litt vanskelig å love akkurat nå. Eva?
Jo, men du vet, de har jo nå byttet ut dette slagordet med mer penger i lommeboka til trygghet, er jo nå blitt det store ordet for Arbeiderpartiet. Og der har de nok mye å vinne på at Donald Trump skaper en sånn usikkerhet. For vi vet jo det at i usikre tider så velger jo folk til de store partiene, altså til de trygge styringspartiene, hvor det er jo Høyre og Arbeiderpartiet som representerer det. Og med Jens Stoltenberg på laget så har jo Arbeiderpartiet nå en veldig utenrikspolitisk tung styring og trygghetsverdi, sånn at det kan godt være at Donald Trump hjelper Arbeiderpartiet nå.
Ja, ifølge altså, vår kommentator Tone Sofie Aglen i dag, så er det jo et parti med 3 utenriksministre vi ser her. Vi har Espen Barth Eide, og så har vi Jonas Gahr Støre, og så har vi jo Jens Stoltenberg også, selv om han også er finansminister, så de er jo tungt rustet. Tror du det, Håvard, at det som skjer i verden nå samler Arbeiderpartiet, nå når de har på en måte fått en ytre fiende?
Ja, at det samler Arbeiderpartiet litt mer, det kan godt hende. Men jeg tror jo at det at Arbeiderpartiet gikk så mye fram etter at Senterpartiet forlot regjeringen, hadde kanskje ikke bare med at Senterpartiet forlot regjeringen, heller ikke bare med at Jens Stoltenberg kom inn i regjeringen, men det hadde også litt med Donald Trump. Altså, hele den usikkerheten som folk føler, jeg tror at Trump er en ganske god hjelper, kanskje både for Arbeiderpartiet og Høyre. Og det er bare kommet 2 meningsmålinger nå i april, så det er litt for tidlig å trekke for mange konklusjoner. Men i hvert fall der går Høyre betydelig fram på begge målingene, og FRP går betydelig tilbake. Så på gjennomsnitt av de 2 målingene som er kommet, så er faktisk Høyre igjen blitt større enn FRP. Jeg tror de har mye Donald Trump å takke for dem.
Vi skal snakke mer om det som skal skje i Arbeiderpartiet i dagene som kommer.
Jeg en vandrer foruten sko, har inga heimlengt, har inga ro. Jeg ser på løvet som föll för trä. Det som går till här har jag ingenting med. Har du sett far min? Har du sett mor? Har du sett syster? Har du hört från min bror? Skulle gärna veta om allt är väl. Här är går och slut i fagerspel. Det är Elise, de vaker röst. Och ges lik linne, och ges lik tröj.
Roger Odland, ensam vandrer. Og da skal vi inn på det som skjer I Arbeiderpartiets landsmøtesal denne helgen. For hva blir tema? Altså, jeg hørte på politisk kvarter I dag da, for å forberede meg, og da ble det jo nevnt for eksempel bevepnet politi, som en av på en måte sakene som skulle opp. Og da tenkte jeg, ikke det litt smått I den tiden vi lever I nå? Hvorfor skal det være en viktig sak? Det ikke det på en måte egentlig avgjort?
Jo, det jo sannsynligvis så jo flertall for det I Stortinget nå. Og jeg tror dette kom kanskje litt brått på Arbeiderpartiet, at det skulle liksom bli en sak som vakte stor interesse. Men I og med at det flertall allerede, så må jo på en måte Arbeiderpartiet bestemme seg, ønsker de som regjeringsparti å havne I mindretall I Stortinget I en slik sak. Det jo på en måte da utgangspunktet for debatten, og så får man da se hvordan de takler dette I løpet av landsmøtet. Jeg vil jo tro at når først flertallet der, så vil Arbeiderpartiet ha lite å vinne på å gå imot en totalbevepning av politiet. Jeg skjønner jo at det gode argumenter I og for seg mot dette, men hele samfunnsutviklingen har jo gått I den retning at en større del av befolkningen oppfatter dette som trygt. Og så da det ikke sikkert at de gode motargumentene lenger holder mål.
Jeg synes det var litt overraskende at det skulle bli en sak på dette landsmøtet, så Arbeiderpartiet et pragmatisk parti som flinke til å føle stemninger, og når til og med KrF gikk inn for dette, så var det jo at Arbeiderpartiet skal være så finfølende, selv om, som Håvard sier, det gode argumenter, så det jo tydelig at det går jo kort tid mellom hver gang det bevepning av politiet nå, og at en sånn permanent bevepning kunne være så vanskelig for Arbeiderpartiet, det synes jeg vanskelig å forstå.
Vi merker det jo selv, altså når vi møter politiet som bærer våpen, tenker ikke noe særlig over det lenger. Det ikke før i tiden så ville jeg tatt, har de våpen? Altså, Nå det sånn, ja, trekk litt på skuldrene. Det vel en litt skarp aksjon de i. I hvert fall hvis du beveger deg i deler av hovedstaden, så ser du ganske ofte folk med våpen. Så ja, vi får se hva som skjer. Men et tema som jo ikke lett for disse litt store partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, og som de vet ikke sin armer også, men de må jo snakke om det. Og for Høyre så ble jo det et nederlag for partilederen. Hun tappte jo på en måte sin EU-linje. Hva skjer i Arbeiderpartiet? For jeg vil jo tro at dette også blir et tema på landsmøtet. Hva skal vi gjøre med EU-saken? Skal vi la den bare ligge, eller skal vi fiske i opprørt vann? Eva?
Nei, det jo en sak med en tung arvesynd i Arbeiderpartiet. Det har jo vært skjebnesvangert for partiet ved de to gangene vi hadde folkeavstemning om det. Så de nok veldig redd for å ta i det, og veldig redd for hva skal skje med en eventuell folkeavstemning. Samtidig det vanskelig å se at de nei-argumentene like sterke nå som de var. Altså ordet selvråderett i dagens politiske internasjonale utenrikspolitisk situasjon har en helt annen valør enn det hadde både i 72 og i 94. Så vi har en helt annen situasjon, og det skal bli veldig spennende å se hvordan de løser dette.
Ja, for det jo ingen tvil om at alle disse tre utenriksministerne som vi har snakket om, og jeg tror nok også flertallet av regjeringsmedlemmene i Arbeiderpartiet, jo egentlig tilhenger av norsk medlemskap i EU. Men det som problemet er jo frykten for å tape en tredje folkeavstemning. Altså, de som føler sterkest politisk ansvar, og det var nok også litt av Erna Solbergs motiv, ikke sant? De vil ikke sette i gang dette før de bortimot 100% sikre på at en folkeavstemning vil gi et ja-resultat. Og vi ikke der allerede, for å sitere Torbjørn Jagland fra en helt annen sammenheng. Ikke sant? Men vi kan kanskje komme dit i løpet av denne kommende stortingsperioden. Det ikke usannsynlig. Derfor så det jo ikke lurt fra partier som ønsker seg inn i EU å på en måte binde seg til å ikke ha folkeavstemning i neste stortingsperiode. Og det var jo på en måte der Erna tapte, ikke sant, på Høyres landsmøte, hvor de vedtok da at man kunne ha en folkeavstemning når situasjonen tilsier det. Det betyr jo da at man ikke binder seg til en spesiell måned eller et spesielt årstall. Og vi får nå se om det kan bli resultatet på Arbeiderpartiets landsmøte. Og tror jeg nok at det en forskjell på disse to partiene, at det var ikke mange delikater på Høyres landsmøte som var EU-motstandere. Det en del, fortsatt en del EU-motstandere blant Høyres velgere, men jeg tror ikke det var mange blant delegatene. Situasjonen nok litt annerledes i Arbeiderpartiet. Der det nok fortsatt, kanskje også flere av delegatene, som egentlig EU-motstandere. Vi hørte jo så sent som i går i Dagsnytt 18 AUF-lederen Gaute Skjervø, som fortsatt da på den linja at han mener de ikke lurt av Norge å melde seg inn i EU.
Men det kan jo være at situasjonen blir så tilspisset utenrikspolitisk at det ikke blir snakk om folkeavstemning også. At vi ser på Sverige og Finland meldte seg inn i NATO nærmest over natta, sånn at det kan jo skje det også, at det blir så påtrengende å være med, være blant venner, og være innenfor et fellesskap.
Altså akkurat den med tollen ser vi jo nå, hvis vi hadde vært EU-medlemmer, så hadde jo... Ja. Så hadde det vært annerledes.
Det kan jo også skje det at man forhandler fram en løsning uten folkeavstemning, i og med at verden så forandret som den blitt.
Det er nesten første gangen vi uenige, Emma, i en ja. Vurdering her. Altså, det tror jeg ikke mulig i Norge. Med den historien og den tradisjonen vi har i EU-kamper, så det helt nødvendig for legitimiteten av et norsk EU-medlemskap å ha folkeavstemning.
Men hva hovedargumentet i dag mot EU?
Nei, det hovedargumentet for nei-bevegelsen jo fortsatt det at de tror, de mener at, at Norge har mer selvråderett, ikke minst over energien vår. Ikke sant? Det jo på en måte Senterpartiets hovedargument. Altså, og det var en voldsom retorikk fra Trygve Slagsvold Vedum på landsmøtet, ikke sant? At Senterpartiet var garantisten for at Norge ikke skulle bli medlem i EU. Og med den type holdninger så det politisk umulig, etter min vurdering, å melde Norge inn i EU uten en folkeavstemning.
Og så det jo det at det langt til Brussel, som det ble hevdet altså i alle de to tidligere folkeavstemningene, så det jo dette med å gi fra seg makt, gi fra seg innflytelse, at det langt til makthaverne som sitter i Brussel, og det vil da redusere nasjonal selvråderett og lokaldemokrati. Så det jo akkurat de samme argumentene som har vært i bruk i alle disse EU-rundene vi har hatt i Norge.
Men det at FRP har blitt så klare og sier nei, det jo, det gjør det jo vanskelig for alle her på uansett hva slags regjeringskonstellasjon du får etter valget.
Det et problem for Høyre, naturligvis.
Ja.
Sånn at nå skal man jo ikke forutsi så lenge før et valg, hvilket valgresultat eller regjeringskonstellasjoner. Men både Arbeiderpartiet og Høyre har jo vanskelige samarbeidspartnere på sin fløy. Slik det ser ut nå, så vil ikke overraske meg om en venstresideseier førte til en fortsatt ren Arbeiderpartiregjering, og en høyresideseier ville føre til en ren høyreregjering. Men det forutsetter nok at Arbeiderpartiet og Høyre blir noe sterkere enn de på målingene nå. Altså Arbeiderpartiet ligger vel nå på en 25% og var Høyre på 21% eller noe sånt. Det for lite til å danne mindretalsregjeringer alene antagelig. Men vi får se.
Hva tror dere blir på en måte den store saken på det landsmøtet som ligger foran Arbeiderpartiet nå?
Jeg tror det da blir ønske om å danne Arbeiderpartiet regjering alene, at den erfaringen med å dele opp at Senterpartiet gikk ut av regjering, den har hatt en så positiv innvirkning og har altså en slags oppildnende, og nå ønsker man veldig sterkt å bli, at det skal bli en ren Arbeiderpartiregjering etter valget. Jeg tror det kommer til å bli veldig mye snakk om det, og man kommer til liksom å gi hverandre mot og selvtillit med det for øye.
Ja, der vi i hvert fall enige, det jeg ganske sikker på. Og så tror jeg nok at dette slagordet trygghet i fremtiden, altså det forplikter på en måte Arbeiderpartiet til å for så vidt sannsynliggjøre noe mer. Det som har vært gjennomgangstema nå i to nyttårstaler fra statsminister Jonas Gahr Støre, at folk skal få en bedre økonomi. Vi ikke der ennå heller, og det vil nok også bli et sentralt tema, tror jeg, på dette landsmøtet.
Da får vi bare ønske dem lykke til, og tusen takk for at dere kom, Eva Brattholm og Håvard Narum. With fire, felt its burn. Ja, det var Dolly Parton som sang Heartbreaker. Og tar jeg ikke helt feil, så har ikke Dolly Parton så godt om dagen, for det ikke lenge siden hennes elskede gjennom hele hennes voksne liv, Carl, gikk bort. Da har vi kommet fram til en vinner I dag, og da sier jeg god formiddag til Elfrid Midtlyng. Hei!
Hei!
Hei Elfrid, det en bra dag I dag?
Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var, vi på hytta I fjellet, og nå har været snudd, så nå regner det. I går var det 15 varmegrader og sol. Så ja.
Ja. Ja, ja.
Det innevær.
Men det jo litt deilig da.
Ja da.
Da sitter du inne og koser deg.
Ja, gjør det selv.
Ja. Og svare på spørsmålet, og spørsmålet var I dag, hvilken vaksine beskytter BCG-vaksinen mot?
Ja.
Eller hvilke sykdommer jeg beskytter BCG-vaksinen mot? Og da svaret?
Tuberkulose.
Det helt korrekt. Og du husker du at du fikk BCG?
Ja, jeg husker I hvert fall nålestikkene, altså arre etterpå.
Ja.
Jeg så gammel at jeg fikk det på låret.
Du fikk det ikke, 48 år, det. Du fikk det ikke I armen, nei?
Nei, jeg fikk det på låret.
Ja. Husker du at det var vondt?
Nei, det husker
jeg ikke. Nei, det husker jeg ikke. Men jeg husker at det syntes etterpå. Du fikk litt arr.
Ja, jeg husker arret, men nå det bort da.
Ja, nå det bort. Men det betyr at du har svart riktig på, det, på inngangsspørsmål I dag, og det blir mer snakk om vaksiner I neste time. Så det der da kommer vår naturfaglærer, og vi skal snakke mye om vaksiner. Så derfor okay. dette inngangsspørsmålet. Men jeg har en quiz som skal ha svar.
Ja.
Fantes Kvikklunch-sjokoladen før 2. Verdenskrig?
Nei.
Jo, da den kom I 1937.
Oh.
Da vet du det.
Ja, da vet jeg det.
Det en bra sånn fun fact til påsken. Ja. Levde komponisten Johann Sebastian Bach på 1600-tallet?
Nei.
Jo, han ble født I 1685, og han døde I 1750.
Oi.
Har Desmond Tutu fått Nobels litteraturpris?
Nei.
Det helt riktig, han fikk fredsprisen I 1984.
Ja. Mm.
Det filmen Tatt av vinden eller Casablanca som slutter med at Rhett Butler sier til Scarlett O'Hara Frankly, my dear, I don't give a damn. Det tatt av, fra Tatt av vinden eller det fra Casablanca? Rhett Butler og Scarlett O'Hara.
Tatt av vinden.
Ja, det helt korrekt. Hva heter kjæresten til mummitrollet? Heter kjæresten Snorkfrøken eller Lille My?
Lille My.
Snorkfrøken.
Nei, nei.
I hvilken europeisk hovedstad ligger Sacré-Cœur-basilikan? Sacré-Cœur. I hvilken europeisk hovedstad?
Paris.
Ja, det var helt korrekt. Det ble tre riktige, sier dommer Erik her.
Ja, det var dårlig.
Ja, ja. Kunne vært bedre, kunne gått enda verre.
Ja, det kunne vært bedre.
Ja, så vet du det hva kjæresten til Mummitrollet heter. Det ikke Lille My. Det Snorkfrøken.
Ja, det
Men du må ha en riktig god dag, Elfrid Midtlyng, og så kan du bare nyte å sitte og se ut.
Ja, jeg tror det blir bare å se ut I dag.
Hvilket fjell du på?
Jeg I Trollheimen.
Du I Trollheimen, ja. Så hvis man ikke vil ha regn og dritt, så hold deg unna Trollheimen I dag.
Ja, I dag, ja. Men I går var riktig dag.
Ja. Sånn det. Ha en fin dag allikevel. Hei.
Jeg legger på det.
Thank you.
Ja, det der var Chardé fra 80-tallet. Jeg har fått besøk av, jeg tror, altså her må dere bare ta meg feil, men jeg har prøvd å finne det ut, har vi noen godt voksne influensere I Norge? Vi har jo utrolig mange andre som ikke så fryktelig voksne, men jeg fant en, til slutt fant jeg en, og jeg har sett at I de andre nordiske land så finnes det flere. Og det finnes til og med godt voksne damer som bruker ganske mye tid på hår og sminke, og legge ut og legge ut og legge ut. Men det lite hår å sminke med deg, Hans Morten Hansen.
Det kun I lukka lag. så, nei, jeg ikke så veldig opptatt av det, men jeg opptatt av andre ting.
Ja, og du kaller deg for senior-influenseren, og I dag har du på deg t-skjorte hvor det står «Jeg må ingenting, jeg».
Nei, jeg må ingenting.
Og for alle som da synes at det et fint slagår, så det jo bare å gå inn og kjøpe, for du også merch og selger
og nettsid. Ja, det er jo det. Du vet
hvordan,
på.
Ja, du vet hvordan man skal gjøre det.
Ja, ja. Ja, jeg har jo folk rundt meg som følger nøye med på ting, men hele greien her ble jo egentlig startet som en spøk. For det jo det, jeg jo komiker, egentlig, så jeg tenkte, da gjør vi noe løy med det. Og etter hvert så har det jo utviklet seg til et motsvar mot alle disse, som du sier, unge sminke- og klesinfluenserne, som legger til tider utilbørlig press på dagens ungdom, synes jeg. Så jeg har valgt å gå mine egne veier, og vi prøver jo å teste produkter hos senior-influencer også, men det mer sånn Tena Man og Viagra og hemoroidekremer og sånne ting.
Hvordan går det?
Det går bra. men det er jo det folk I vår generasjon opptatt av da, liksom, sant? Og jeg synes det litt viktig at dette også blir belyst.
Ja. Ja, vi skal snakke litt mer om hva du driver med som senior-influencer, men jeg helt sikker på at nå har det mange som har tenkt, men den stemmen, det var noe veldig kjent med. Ja. Hva var det han het igjen? Hans Morten Hansen. Ja. Og så hvis jeg sier Gullestad.
Ja, ja. Ja. Han kom ikke skjønne, dessverre. Nei.
Han følger med deg.
Han følger med, ja. Og de som har sett denne serien side om side, ser jo at Gullestad ikke så veldig opptatt av motebildene. Han gikk jo med samme flisjakken I 11 år. Og samme kapsen.
Har du holdt mulig. På med side om side I 11 år?
Det 11 år, ja. Inklusiv et pandemiår da, men det var jo 10 sesonger til slutt.
Så tv-serien side om side har da fulgt deg, og nå følger Gullestad deg, og Gullestad ja. Vel, ja, hvordan vil du karakterisere han?
Han jo I likhet med meg selv, han går sin egen vei, han ikke så veldig opptatt av hva folk rundt tenker og mener om det. Og når du kommer til det stadiet I livet, så ting ganske behagelige egentlig. For da, som det står på t-skjorta, jeg må ingenting.
Men hvordan tenker du om å ha med det han?
Nei, han jeg slipper ikke unna han. Han der, og det får jeg bare leve med.
Men liker du ditt alter ego?
Jeg må jo på en måte like han. Men jeg har et så elsk-hat forhold til den karakteren da.
Men hva skjer når du da rundt omkring? For du jo humorist, altså, du ja. Stand-up. Ja. Du står gjerne på scenen, og du vet at det sitter mange I salen som ja. Tenker Gullestad når ja. De ser deg.
De roper jo til og med på meg. Og da må jeg bare presisere overfor de at han finnes ikke I virkeligheten.
og da blir de leise.
Da roer de seg.
Ja, da roer de seg. Ja. Men hva skiller deg fra Gullestad da?
Det ikke så mye. For å være helt ærlig, så vi egentlig ganske like. Da. Men vi går våre egne veier og trives med det, og har kommet til et punkt I livet hvor du ikke så veldig opptatt av hva alle rundt deg tenker og mener. Og gjør det jeg har lyst til å gjøre. Og det gjør jo han også.
Men du klarer jo da å leve av å være deg selv.
Ja.
Det vanskelig?
Nei.
Fortell, hvordan gjør man det?
Nei, nå har jeg holdt på så lenge med det at jeg vet jo ikke om noe annet. Jeg tror jo det skal være sånn. Så det blir jo, det har jo vært jobben min I over 30 år, dette greiene her, og da kommer du jo inn I en tralt. Så det bare, det ganske mye automatikk I det da. Det går litt på autopilot det meste. Men jeg prøver jo å finne prosjekter og ting å jobbe med som jeg synes spennende og interessante, og ikke minst kan være til glede for andre mennesker. For det sånn som verden blitt nå, så trenger vi jo at noen faktisk tar på seg det ansvaret og sprer litt glede og humor I hverdagen. Og det har jeg prøvd på både som komiker og nå som senior-influencer, og andre ting, podcastprosjekter og så videre. Så det er bare sånn det er blitt, og da får vi bare ri den bølgen til han stopper på stranden en eller annen dag.
Men du på en måte er jo avhengig av at hodet ditt alltid klarer en ekstra twist.
Ja.
På det vi andre liksom, når vi blir helt sånn.
Ja.
Ja, så må du klare den ekstra.
Hovet mitt er på hele veien. Og det er sånn, du har egentlig ikke kontroll på det, men det er jo det jeg har livnært meg av i alle år, at jeg er med i en situasjon, eller det oppstår en situasjon, eller jeg hører eller ser et eller annet, og så er det bare å ta den et knepp til, altså hva kunne skjedd i ytterste konsekvens, og prøve å formidle det på en troverdig måte, og da går det av seg selv.
Ja, for eksempel alt som skjer rundt oss med USA nå.
Ja, akkurat nå holder jeg jo på som senior-influencer, jeg har en bok som heter The Beautiful Poetry of Donald Trump, som er da uttalelser han faktisk har kommet med, og så er det en veldig smart fyr i USA som har lagt dikt av dette og satt det i sammenheng. Så jeg har poesierne da, hos Senior Influencer, hvor jeg da tar for meg uttalelser som Donald Trump har kommet med. Og det er jo skremmende greier.
Ja, du oversetter da.
Nei, jeg leser det på engelsk. Jeg antar at de fleste på vår alder skjønner engelsk. Og han er jo ikke akkurat en utmerket retoriker, den godeste Donald Trump heller, så det er ganske enkel engelsk, for å si det rett ut. Og det er...
Alle skal med,
og det er på en måte skremmende hva han har sagt, og skremmende hva han faktisk får til å gjøre, samtidig som det er et lite underholdningsmoment inni det også. Så det er en av de tingene vi holder på å jobbe med nå, da med... som senior-influencer.
Men klarer du å få, altså for vi andre er jo liksom, vi sitter litt sånn matt og litt rystet, og tenker, ja. Hva finner han på?
Ja.
Altså i dag hørte jeg denne, om tollen, ja, ja. Han var pålagt hele verden, ja. Og han hadde jo egen tavle med seg, litt sånn flanellograf, ja, hvor han jo... viste. Og så plutselig litt senere ut i nyhetssendingene, så kom det en sak om Grønland,
ja.
Hvor Danmarks statsminister nå var på i 3 dager langt besøk.
Ja, hun ble jo tatt imot med klemmer og åpne armer, ja, i motsetning for... til utenriksministeren i USA, som var der for noen dager siden.
Men da tenkte jeg, å Grønland, ja. Ja, nå var den litt ute av mitt hode.
Ja, ja.
For nå var jeg langt inn i 12 og...
Ja, ja. Ja, men heldigvis...
Og hvordan hele verden hadde liksom på en måte snytt USA, ja. I mange år.
Ja, ja.
Rana, men, voldtatt.
Ja, altså igjen, retorikken hans er jo bare helt på trynet. Men
hvordan får du det til å bli gøy?
Vi må jo bare ta det for det det er. Og som sagt, en del av de diktene da, som står i denne boken er jo... Han hadde en greie med at hans navn er det som blir mest sunget i hiphop. Og han antar at det betyr at han er veldig populær blant afroamerikanere og hiphop-utøvere og musikere og alt mulig. Hvis han hadde hørt på teksten, så tror jeg han hadde skjønt at det er ikke det de...
Men for han tar det til inntekt.
Selvfølgelig, ja, ja. Det er hans navn som blir sunget mest i hiphop- og rapsanger. Men det er ikke nødvendigvis positivt. Og da blir det jo gøy, for altså, han bare hører navnet sitt og tenker, ok, da er jeg kjempepopulær
med
det.
Ja, all PR, ja. Er god PR.
Ja, og så alle som synger om han har jo mest lyst til å ta livet av han. Og det er jo det de synger om også, men det har ikke han fått med seg liksom greier. Og da blir det jo gøy, da, når folk er så... Det er så ekstreme skylapper der, at de overhovedet ikke er i nærheten av virkeligheten, så det må jo snakkes om.
Men når du da skal på scenen og fremføre det,
ja.
Ja, er du redd for at folk tenker, nei, ikke mer enn orker jeg ikke mer?
Nei.
Nei.
Nei, men altså, vi får jo trødd nedover oss uansett. Men akkurat det der med politisk aktivisme fra stand-up-scenen er ikke alltid bra. Og vi har jo mange ganger fått kritikk for at vi ikke tar opp dagsaktuelle spørsmål og problemstillinger og temaer og ting i samfunnet som er skjevt og sånn. Så har vi også merket at de gangene vi prøver på det, så vil ikke folk ha det. For de får på en måte nok av det gjennom nyheter og nyhetsbilder generelt, og da vil de vil bare bli underholdt, de vil ha en virkelighetsflukt i. Men det er klart, hvis du klarer, og hvis du har noe veldig gøy på det, så må du jo på en måte i hvert fall teste det ut og se om det funker, liksom.
Ja, for jeg tenkte liksom sånn, plutselig så ble jeg sittende og se på Team Pølsa,
ja.
Episode etter episode, og bare, ja. Jeg synes det var så deilig, for ja. Da ble jeg tatt ut av...
Ja, og det, jeg tror det, det er veldig viktig det du sier der, for jeg tror virkelig at det, sånn som verden er blitt nå, så er det det folk har behov for. De har behov for å bli tatt ut av den reelle situasjonen vi faktisk er i, og så ikke tenker på noe annet enn å bare bli underholdt akkurat nå. Og historisk sett så har det jo altså under 2. verdenskrig, det var jo da revymiljøene i Norge virkelig blomstret opp, og folk hadde behov for det.
Vi skal snakke mer om hva vi blir underholdt av akkurat.
Ja, men nå er jeg så godt i gang.
Ja, men du må ha en liten pause her, for nå har vi holdt på veldig lenge.
Okay.
Og Steinar Albrigtsen står og banker på døra.
Ja, det får han bare gjøre.
Fantasert om at jeg svevde høyt mot himmelen som en fugl. Lytta og forstått at moder jord vil ta meg varsomt i si faen. Solas lys ga kraft, men skyggen viska mykt og lokkende mitt navn. Vekt meg opp med sine varme, myke kjærtegn, vart og ømt. Rørt ved meg så bitre minna, blekne og blir noe jeg har drømt. Lært meg at man ikke skal la dagen gå ubrukt forbi. Visk at i morgen har du kjærlighet og tid å gi til meg. Aldri har det vært så lett å elske noen som å elske deg. Aldri har jeg opplevd slike nærhet som vi opplevde vi to. Du var et under av en kvinne og en trofast venn for meg. Jeg har aldri skjønt hvordan du fikk meg til å åpne meg og tro på meg selv. Du lærte meg å drømme og tro. Du ville aldri gå din vei. Og aldri har det vært så lett å elske noen som å elske deg.
Da har jeg også huket tak i Norges eneste godt voksne influencer, Hans Morten Hansen. Ja. Og altså, du er jo som andre influensere. Du, liksom, du vil gjerne ha litt innflytelse, så du har laget merch, ja, som man sier i de kretser.
Ja.
Altså, du har t-skjorter og caps.
Ja, t-skjorter, og det var noe kaffekrus og noe greier.
Ja, du har noe knus, og du kan gå inn på internett, og så finner du masse. Og jeg synes jo, de t-skjortene er jo, altså, de går jo rett inn i din generasjon, nå skal ikke jeg si hvor gammel du er.
61.
Ja, du husker det. Men det er bra.
Jeg måtte tenke litt.
Ja, det var, jeg så det var litt vanskelig. Ja. For eksempel Bad to the Bone.
Bad to the Bone.
Ja, den tror jeg kan du gi til alle.
Ja, jeg går mye med den selv. Jeg har jo sviktende rygg og litt slakke knær og sånn. Så, nei, men alle de t-skjortene har jo på en måte da, statements eller uttalelser eller, hva skal du kalle det, fakta.
Jeg hører hva du sier,
ja.
Men jeg driter i det.
Ikke sant?
Ja, veldig bra.
For det er jo sånn med godt voksne folk. De hører hva folk sier, og så vet de så mye bedre selv.
Og så forteller de det.
Ja, så sier de det. Jeg hører hva du sier, men jeg driter i det.
Eller stol aldri på en fis?
Det er livsfarlig. Det er noe av det dummeste du kan gjøre.
Ja, hvis jeg er enig med deg, har vi feil begge to?
Ja.
Den synes jeg
ja,
var litt...
Ja, men det er jo sånne betraktninger jeg har gjort meg opp gjennom livet med at... og den... altså, hvis jeg er enig med deg, så har vi feil begge to. Og det er jo ikke vidt. Så den henger jo litt sammen med jeg hører hva du sier, bare dritt i det. Så noen av disse går jo i hverandre da, på en måte. Men det er... Det er veldig mange av mine tanker som da kommer til uttrykk på disse t-skjortene, kan du si.
Men du, jeg lurer på en ting, for du sa jo det før vi fikk Steinar Albrigtsen inn i ørene våre, at altså, under 2. verdenskrig så vokste revybransjen fram, for da trengte man å bli underholdt.
Yes.
Kan du hente noe fra den i dag som er morsomt i dag?
Fra 2. verdenskrig?
Ja, eller fra den altså, fra revy...
Nei, altså, humorbildet har jo endret seg, sant? Og ikke til forklaring for noen, altså Leif Juster var jo en helt fantastisk person, alt mulig. Men i dag så er det jo kun vår generasjon dessverre som husker hvem han var og husker hva han gjorde sammen med alle disse andre fantastiske revymenneskene, men at de hadde en utrolig viktig funksjon i de mørkeste årene i norsk historie, er det jo ingen tvil om. Og det føler jeg jo at humorbransjen generelt har, det er viktig for folk å få et lite pusterom, at de kan liksom slippe å tenke på dyrtid og krympflasjon og strømpriser og krig og uro og tolvsatser fra USA og sånne ting, men at de kan rett og slett gå ut og bli underholdt og slippe å tenke på akkurat den periode. Og vi får tilbakemeldinger fra folk med gud så deilig det var, og så komme her og få lov å le litt og ikke tenke på verden sånn som den er. Altså. Så jeg tror vi har... den dag i dag en veldig stor betydning for norsk folkehelse og mental friskhet.
Men gjør du andre ting i dag som er morsomme enn det du gjorde for 10 år siden, for eksempel?
Ja, så nå...
Er det sånn at det forandrer seg at du...
Det har jo forandret seg veldig. Nå er vi jo inne i en sånn krenke... Vi er på krenketog akkurat nå. Så ting som ble sagt... Og det er veldig spesielt, men jeg sitter jo av og til og ser på gamle klipp og ting og ting. Og ting som ble sagt for ikke så veldig mange år siden, som på en måte var, det var greit, er jo på ingen måte det i dag. Sant?
Og da har, merker du hvis du sier noe, så blir det helt stille.
Ja, umiddelbar reaksjon på det. Og jeg har jo 2 sønner på 17 og 13 år, og han yngste mann der er veldig woke, altså han passer på. Og de synes jo at mye av det som jeg legger ut i sosiale medier som senior-influencer er jo så cringe, som de kaller det. Og han eldste gutt min sa, pappa du må slutte med det der. Det er jo sosialt selvmord for meg, alle kompisene
ja,
mine ser på det.
Ødelegg.
Ja, det ødelegger hele imageis, vet du, sant, med at pappa går rundt med Tena Man. Så det må jeg bare slutte med liksom, men jeg har tatt du, en avgjørelse, jeg kommer ikke til å slutte.
Det er bra, og det takker vi for nå er det nyheter.
Er det nyheter nå?
Ja, nå er det nyheter, nå kommer
det er jo bare trist.
Ja, det er bare trist, men det er ikke noe å gjøre med. Takk for at du kom.
Tusen takk for at du kom.
Her er NRK Nyheter klokka 11. Norge vil avvente med å gjengjelde de nye tollmurene rundt USA, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. EU har varslet at de vil komme med gjengjeldelsestiltak etter at USAs president Donald Trump i går kveld varslet økt toll på varer fra alle land i verden. For Norges del er det viktig å ikke handle før vi har et klart bilde av situasjonen, sier Støre.
Vi skal lære oss å, jeg sier, dekode denne administrasjonen, hva ordene betyr, hva de står for. Nå begynner vi å se mer av det. Jeg vil jo si at mye av det han sa i går om at USA er blitt nærmest mishandlet og voldtatt av andre land i handelssammenhengen, mener jeg er, hører ikke hjemme i beskrivelse av virkeligheten. Men når alt det er sagt, så er det realitetene, hva er det han innfører? Og nå har han jo innført da varslet tollsatser på en lang rekke land, også Norge. Samtidig så sier han det at her skal det kunne forhandles.
Oslo Børs har hentet seg noe inn etter å ha falt over 2% da den åpnet I formiddag. Rett før klokka 11 var nedgangen 0,75%. Det skjer etter at USA har innført en ekstra tollavgift, altså på 15% på varer fra Norge, mens varer fra mange andre land får enda høyere tollsatser. Dagen I dag en alvorlig dag for norsk industri, det sier Harald Solberg, nåværende administrerende direktør I norsk industri, etter at den tidligere direktøren I organisasjonen Stein Lier Hansen tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Økokrim mener Lier Hansen fra 2014 til 2020 urettmessig har påført organisasjonen ekstra kostnader og at han I tillegg har beriket seg selv. Solberg beklager at dette skjedde.
Det som har vært viktig for meg som ny leder I norsk industri at denne type hendelser skal jo ikke skje. Og derfor så har vi gjort grep. Vi har styrket økonomifunksjonen, vi har styrket regnskapsføringen, vi har økt rapporteringen eller forbedret rapporteringen I norsk industri, nettopp for å sikre at dette ikke skal kunne skje igjen.
Og Stein Lier Hansens forsvarer sier hans klient stiller seg uforstående til korrupsjonsanklagene. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen anbefaler Reitan utenfor Bodø som ny NATO-base, det viser et dokument NRK har fått tilgang til. Det stikk I strid med luftforsvarets anbefaling som mener Rygge I Østfold bedre egnet. En ny NATO-base skal etableres I Norge, og den skal være et luftkommandosenter som skal kunne lede NATO-operasjoner I Europa. Tar med at politiet advarer mot pågående prostituerte I Bergen sentrum, det har den siste tiden vært en økning I prostituerte I byen. Ifølge politiet de fra Østeuropa, særlig fra Romania, og svært pågående overfor menn I nærheten av barer og nattklubber I helgene. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
Du hører Godt Selskap med Hege Holm I NRK PN+.
Og I denne timen skal vi blant annet snakke om vaksiner, for du og jeg har vel tenkt at vaksiner, det jo på en måte noe vi vokst opp med. Vi får stikk I armen, og så slipper vi de verste sykdommene. Og vi vet at, altså vi husker alle pandemien, og da var jo den der ropet etter å finne en vaksine for å bli kvitt pandemien, det var det viktigste av alt. Og da sto hele verden sammen, og til slutt så gikk det, og det gikk raskere enn mange hadde frykta. Blant annet han som snart kommer hit. Men så enkelt det ikke lenger.
Hun hadde ingen kjærest og ingen fingering, men ellers var det 18 år og manglet ingenting. Kvelden kom så vakker blå, men den som ingen tenkte på. Hun satt ved symaskina og puslet I det små. Med et bitte lite miniskjørt av rosa musselin. Og en midje fin og smekker som en solofiolin. Så gikk hun ut på veien og trippet like inn. Og dansen for å vippe litt med silkeskjerten sin. Og alle ville stå nær og gå en tur I vind og vær. Og hun var inga jåle, men bli jo folkekjær. I et bitte lite miniskjørt av rosa musselin. Og en midje fin og smekker som en solofiolin. Himmel sto og suste, så løfterik og ren. Med skutta sloss med skyggar, stær om slanke raseben. Og lensmaskara kom forbi og stanse ved en barn og sti. Da sto hun der og nynne på dagens melodi. I et bitte lite miniskjørt av rosa musselin. Og en midje fin og smekker som en solofiolin. Thank you. danseplassen inn. Hun engasjerte lensmann ut I yndlingsvasen sin. Og han var både svett og varm og glemte å bli besk og harm. Hun danser kalle skjeven med lovens lange arm. Om et bitte lite miniskjørt har rosa musselin. Og en midjefin og smekker som en solofiolin.
Og det der var Desafinado med Ola Kvernberg, og dere fikk vel med dere at det var et bitte lite miniskjørt I ny pakning. Nå skal vi, altså, ja, I dag det er mye som litt sånn der vanskelig og trist og leit I dag, så det var godt vi hadde Hans Morten Hansen her et øyeblikk hvor vi var litt sånn, var litt opplett, kan du si. For nå skal vi snakke om vaksiner, og grunnen til at vi, du skal gjøre det I dag, naturfaglærer Geir-Erik Berge, jo... Fordi USA har da fått en helseminister, Robert Kennedy Jr., som ganske spesiell. Altså han jo så spesiell at sjefen for vaksineavdelingen Peter Marks I FDA har trukket seg, fordi at han mener at Kennedy undergraver vitenskapelige sannheter og gjennomsiktighet. Og, altså, han redd for hva som skjer.
Ja, det det som så underlig med denne nye regjeringen, eller denne nye ledelsen I USA, at de ikke faktabasert, og de, jeg vet ikke om de ikke skjønner, eller om de ikke vil skjønne, men de lager sine egne hypoteser og teorier, og så gjør de som de vil. Og så de opp og til valgt.
De jo litt sånn konspirasjonsteoretikere I praksis.
Ja.
Altså, de har funnet en sannhet, ja, så sånn, og det å være vaksinemotstander jo ikke noe som forbeholdt amerikanere. Det har det jo mange, over hele verden.
Og det viktig med vitenskapelig kritisk diskusjon om ting, og kvaliteten på ting, men det som særlig viktig, og som gjør at vi må ta opp tråden I dag, det jo den pågående veterinærmedisin, da. Denne pågående høypatogene influensaepidemien blant fugler med fugleinfluensa som I Amerika.
Ja, og den har vel allerede fått konsekvenser, for jeg har jo hørt mange nyhetsmeldinger om at det problemer med å få tak I egg.
Ja, det kjempeproblematisk å få tak I egg, fordi at resultatet av denne influensaen, altså den som høypatogen, det at dyrene blir veldig dårlige, og 80-95% av de dør en smertefull død. Slik at rent som dyrevelferdsmessig så det jo forferdelig, og så det fryktelig smittsomt. Og så har jo disse influensavirusene den forferdelige egenskapen at de hele tiden endrer arvestoffet sitt. Det jo derfor vi får en ny influensaepidemi for oss mennesker hvert år også. Og så det sånn at disse influensavirusene de flyter litt mellom arter. Altså de går på en art, men så skjer det en genetisk endring, og så begynner de å gå på en annen art. Og det vi redd for I denne sammenhengen her, det jo selvfølgelig at, at vi skal få en høypatogen influensavariant som går på mennesker. Allerede nå så har den jo smittet over på melkekyr. De blir ikke kjempedårlige. Og den har smittet også over på katter. Det smitter ikke mellom katter, men nå ser det ut som det smitter mellom melkekyr. Sånn at det bare et tidsspørsmål. Og det måten Kennedy ønsker å møte dette på, da, det å på en måte slippe løs, altså ikke ha noen restriksjoner, bare la alle kyllingene bli smittet med dette, for det jo kyllinger vi snakker om stort sett, og at det går fra gård til gård, og så tenker han at da får vi immunitet, at de sterkeste overlever, og så får vi en genetisk endring til de som motstandsdyktige, og så blir vi kvitt infeksjonen på den måten. Det bare det at det ikke
Men han jo helseminister, ikke landbruksminister.